Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ոստիկանական գործողություն Սիլ կոնցեռնում բերման է ենթարկվել Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները նախագահական նստավայրից ուղարկվել են խորհրդարան, ազգային ժողովը դրանք վավերացնելու է միայն թուրքական կողմի վավերացումից հետո, հայտարարում է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Ինչու ձերբակալվեց պաշտպանության նախարարության շինվարչության նախկին պետը ռազմական գերատեսչությունում, հաստատում են, որ ձերբակալության պատճառը մարտի 1-ին վերաբերող գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքն էր։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մոլորակհանդեսն ու մամուլի տեսությունը նախ, սակայն Աստրիկ Բեդևյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Այսօր կեսօրից հետո ոստիկանության Էրեբունու բաժինը բերման ենթարկվել գործարար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանը։ Ոստիկանները հնարավորություն չեն տվել նրա փաստաբանին հանդիպելու իր պաշտպանյալի հետ։ Իրավապահները մինչ այս պահը հրաժարվում են ներկայացնել նաև պաշտոնական տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ հիմքով է բերման ենթարկվել Սարիբեկ Սուքյասյանը։ Հիշեցնենք, նրա եղբայրը Խաչատուր Սուքյասյանը 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր աջակցություններ հայտնել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մարտի 1-ի դեպքերից հետո նա 1.5 տարի գտնվում էր հետախուզման մեջ, այնուհետև վերադարձավ եւ վայրդրեց падգամավորական իր մանդատը։ Լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո լսեք թեմայի մանրամասները։ Հայաստանի նախագահի կարգադրությամբ հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների փաթեթն ուղարկվել է ազգային ժողով վավերացման գործընթաց սկսելու համար։ Խորհրդանանում այդ արձանագրությունները ներկայացնելու համար նախագահի ներկայացուցիչ է նշանակվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Թուրքական դատարանը 21 տարվա ազատազրկման է դատապարտել քրդական Ազադիայի Վելադ Թերթի խմբագիր Օզան Քիլինչին, քուրդ խռովարարների քարոշչությունը հրապարակելու մեղադրանքով Թերթը վերջին 3 տարվա ընթացքում 6 խմբագիր է փոխել։ Երեք խոշորագույն հեռուստառադիոընկերություններ BBC-ն, գերմանական ալիքն ու ամերիկայի ձայնը քննադատել են Իրանի իշխանություններին իրենց հեռարձակումը երկրում խլացնելու համար։ Տարածած հաղորդագրության մեջ ընկերությունները նշել են, որ այսպես կոչված խլացման փորձերը սկսել են այն օրերին, երբ Իրանը նշում է 1979-ի իսլամական հեղափոխության հերթական տարեդարձը։ Իրաքում այսօրվանից մեկնարկեց խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ընտրությունները մարտի 7-ին կանցկացվեն։ Պատգամավորական 325 տեղի համար ավելի քան 6000 թեկնածուներ կպայքարեն։ Թույլատրվել է նաև 330 սունի քաղաքական գործիչների մասնակցությունն այս ընտրություններին։ Նրանց անունները նախորոք անվել էին ցուցակներից նախկին դիկտատոր Սադամ Հուսեյնի բաս կուսակցության հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Հենց այս քննարկումների պատճառով Իրաքում նախընտրական քարոզարշավը մոտ 1 շաբաթ ուշացումով մեկնարկեց։ Այսօր Աբխազիայում տեղի ունեցավ նախագահ Սերգեյ Բաղապշի երթմնակալության արարողությունը։ Դեկտեմբերին կայացած ընտրություններում Բաղապշը վերընտրվեց Աբխազիայի նախագահի պաշտոնում, ստանալով ընտրողների ձայների 60%-ից ավելին։ Եվրամիության ղեկավարությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը, նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհավորել են Վիկտոր Յանուկովիչին Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Միջազգային դիտորդական առաքելությունները փետրվարի 7-ին Ուկրաինայում կայացած ընտրությունները որակել էին որպես ժողովրդավարական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող։ Քաղաքականությունից հեռանալու իր ծրագրերի մասին է հայտարարել Քենեդիների տոհմի վերջին սենատորը Պատրիկ Քենեդին։ Այսպիսով հաջորդ տարի, երբ կսպառվի նրա լիազորությունների ժամկետը, վերջին 60 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Քենեդիները պետական պաշտոնում իրենց ներկայացուցիչը չեն ունենա։ Քենեդիների ընտանիքի ամենահայտնի գործիչներից էին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոն Քենեդին և արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող նրա եղբայրը Ռոբերտ Քենեդին։ Նրանք երկուսն էլ սպանվել են իրականացված մահափորձի արդյունքում։ Ամստերդամում այսօր հայտարարվեցին ամենամյա World Press ֆոտո մրցույթի հաղթողները։ Տարվա լուսանկարը գլխավոր մրցանակին է արժանացել իտալացի ֆոտոլրագրող Պետրո Մաստուրցոն, Իրանում նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող իրանցի կնոջ լուսանկարի համար։ Կանադական Վանկուվերում այսօր տեղի կունենա 21-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Ձմեռային օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն մինչև մարտի 1-ը։ Ծրագրում ընդգրկված են 15 մարզաձևեր, որոնցում ընդհանուր առմամբ մեդալների 86 կոմպլեկտներ կխաղարկվեն։ 2010-ի ձմեռային օլիմպիադային մեր երկրից 4 մարզիկներ կմասնակցեն։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, դրանք կազմեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկում եմ։ Մոտ 3 ժամ առաջ ոստիկանության աշխատակիցների մի մեծ խումբ, կոտրելով Սուքյասյանների ընտանիքին պատկանող Սիլ կոնցերնի կենտրոնական գրասենյակի դռները, բերման է ենթարկել Հայկոնում բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանին, այս պահին ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը գտնվում է ոստիկանության Էրեբունու բաժնում, Սիլ կոնցերնի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոտ 3 ժամ առաջ ահազանգ ստացանք այն մասին, որ ոստիկանության աշխատակիցները մեծ խմբով ներխուժել են Սուքյասյաններին պատկանող Սիլ կոնցերնի կենտրոնական գրասենյակ, ջարդուփշրանելով գրասենյակը իրենց հետ ոստիկանության Էրեբունի բաժին են տարել Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր գործարար Սարիբեկ Սուքյասյանին։ Սիլ կոնցերնի կենտրոնական գրասենյակում հաստատեցին այս լուրը ականատեսները, կտրականապես հրաժարվելով ձայնագրվել, պատմեցին, որ մտնելով գրասենյակ, ոստիկանները նախ առանց որևէ պատճառաբանության ոտքերով հարվածել և կոտրել են դռները։ Մենք ի դեպ տեսանք կոտրված դռներ ու ապակիներ, գրասենյակում ներկա մարդիկ պնդում էին, թե դրանք են ոստիկանների այցելության հետևանքները։ Ականատեսների պատմելով տասնյակներով գրասենյակի տարածք մուտք գործած ոստիկանները ի պատասխան հարցին, թե ինչու են ջարդում և փշում, ասել են՝ դուռը չեք բացում դրա համար։ Սիլ կոնցերնի մամուլի խոսնակի պատմելով ոստիկանները մտել են Սարիբեկ Սուքյասյանի աշխատասենյակ և նրան տարել ոստիկանություն։ Այս օպերացիան ականատեսների փոխանցմամբ տևել է մոտ 30 րոպե։ Ոստիկանների դեպ ականատեսներից ոմանց պատմելով հայտարարել են, թե տեղազնություն են իրականացնում, սակայն մեր զրուցակիցները ձայնագրիչից խուսափելով ասացին, թե ոստիկանության աշխատակիցները որևէ փաստաթուղթ ցույց չեն տվել տեղազնություն իրականացնելու առնչությամբ։ Այցելեցինք նաև ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որի մուտքի մոտ սպասում էին Սարիբեկ Սուքյասյանի 3 փաստաբանները։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն ասաց, իրեն հայտնի չէ, թե ինչ պատճառով է Սարիբեկ Սուքյասյանը գտնվում ոստիկանությունում։ Նա ասաց, իրադարձություններին ականատես է եղել այն պահին, երբ արդեն Սուքյասյանին տանում էին ոստիկանություն։
Սիլ կոնցերն ընկերության մոտակայքում բազմաթիվ ոստիկանական մեքենաներ կային, և այդ մեքենաներով փաստորեն ուղեկցում էին Սարիբեկ Սուքյասյանին Էրեբունու ոստիկանություն։ Մենք հայտնվեցինք այստեղ և երկու փաստաբաներով փորձեցինք իհարկե մոտենալ մեր վստահորդին, որպեսզի իրավաբանական օգնություն ցույց տանք, բայց ոստիկանները չեն թույլատրում։ Փաստվեցան ձերևի 30 կամ 20 այստեղ են եղել։ Այդքան է, այս պահին մենք փորձում ենք իհարկե ներս մտնել և հասկանալ ինչ է կատարվում։
Արա Զոհրաբյանի մուտքը ոստիկանության բաժին արգելված էր 1 ժամից ավելի։
Ասում են, պետը իմ ազբաղված է, մի քիչ հետո եղել եւալեն։ Ոստիկանությունում հիմա այդպիսի բարքեր են տիրում։ Նույնիսկ չեն թույլատրում փաստաբաներին սպասել ներսում։
Այս որոշ տեղեկությունների տեղազնություն իրականացնելու համար են ոստիկանները մտել այդ տարածք։ Տեղազնություն իրականացնելու համար ինչ փաստաթուղթ
է ցույց տային։ Բոլոր դեպքերում ցանկացած ոստիկանական միջոցառում իրականացնելու համար պետք են լինել դրան բավարար հիմքեր։ Ես չգիտեմ, ինչ գործողություն են իրականացրել Սիլ կոնցերնի տարածքում, դրա մասին ես պարզապես տեղեկություն չունեմ, բայց երբ տեղեկանամ, ձեզ դրա մասին անպայման իմ տեսակետը կներկայացնեմ։
Սուքյասյանի մյուս փաստաբանը Վահագն Բալաբեկյանը պատմեց հետևյալը.
Ոստիկանության աշխատակիցներին ես ուղղակի մեքենաները նաև աշխատակիցներին գնալուց տեսա։ Արդեն մոտ երևի 6-7 մեքենա կլինեին, դուրս գալուց եմ տեսել, նստած էին մեքենաների մեջ։ 15-ից ավել կլինեին, նրանց ողում ես տեսա, ոստիկանության համազգեստով էին, հա, ոստիկանության աշխատողի համազգեստով էին։ Տեսա հապճեպ մեքենաները արագ-արագ դուրս էին գալիս։
Արա Զորաբյանը իրավական գնահատական տվեց Սարիբեկ Սուքյասյանին ժամերով առանց փաստաբանի և առանց նրա կարգավիճակի մասին տեղեկություն տալու ոստիկանությունում պահելու կապակցությամբ։
Եթե անձը ոստիկանությունում է գտնվում, ես կարծում եմ համանդրությամբ երաշխավորված է նրա իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը, և ես պահին կարծում եմ այդ իրավունքը չի պաշտպանվում։
Պաշտպանն ի դեպ ասաց, որ Սուքյասյանին ոստիկանության բաժնում պահելու 3 ժամը լրանում է 19:30-ին, մինչ այդ ըստ օրենքի նրան ոստիկանությունում պահելն արգելված է առանց ձերբակալման մասին որոշման։ Ոստիկանությունից արդեն մի քանի ժամ է հավաստիացնում են, թե վերոնշյալի կապակցությամբ հաղորդագրություն կտարածվի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Լոնդոնում ելույթ ունենալով միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե նույն օրը պատրաստվում է հայ-թուրքական արձանագրությունները ուղարկել խորհրդարան վավերացման համար։ Այսօր կեսօրից հետո միայն հայտնի դարձավ, որ Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները նախագահական նստավայրից ուղարկվել են խորհրդարան։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները չեն փակում դիվանագիտական նահանջի ճանապարհը։ Երեկ կառավարությունը հաստատել է օրենսդրական փոփոխությունների մի փաթեթ, որը պաշտոնական Երևանին հնարավորություն կտա միջազգային համաձայնագրերի տակ դրված ստորագրությունների հետ կանչել։ Կարինե Քալանթարյանին լսենք։
Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գալուս Սահակյանի կարծիքով էլ արձանագրություններն այսօր կհասնեն ազգային ժողով, բայց
խորհրդարանում կմնան այնքան ժամանակ կամ չեն քննարկվի այնքան ժամանակ, մինչև Թուրքիայի մեր ժողովը ինքը չվավերացնի արձանագրությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում ունեցած ելույթի ժամանակ վերահաստատել էր Հայաստանի նվիրվածությունը և իր իսկ խոսքով որպես խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքական առաջնորդ բացառել արձանագրությունների տապալումը Հայաստանում, եթե Թուրքիան պայմանավորվածության համաձայն առանց նախապայմանների վավերացնի արձանագրությունները։ Արդյոք այս հայտարարությամբ նախագահ Սարգսյանը խորհրդարանի փոխարեն կանխակալ դիրքորոշում չի հայտնում կամ ակնհայտ չի միջամտում օրենսդիր մարմնի որոշման կայացմանը։ Ազգային ժողովի ՀԵԴ խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանի կարծիքով, եթե Սերժ Սարգսյանի ելույթը դիտարկենք զուտ որպես քաղաքական գործչի հայտարարություն, ապա այդ տեսանկյունից ընկալելի է այն, բայց մյուս կողմից
սա թե դիվանագիտական առումով և թե նաև ծամնադրությամբ հռչակված իշխանությունների բաժանման սկզբունքի առումով կոպիտ միջամտություն է։ Եթե դիվանագիտական առումով դիտարկում ենք, ապա առնվազն մենք պետք է համարժեք քայլ կատարենք, ինչ Թուրքիայի նախագահն ու վարչապետը, որոնք պակաս վստահություն չունեն իրենց խորհրդարանի մեծամասնության կողմից, և հետևաբար հարկ էր առնվազն կոնե այդպիսի հնարավորություն ընձեռել և նաև չկաշկանդել Հայաստանի պարլամենտին ավելի ակտիվ քննարկումներ ծավալել, և մյուս կողմից սա իսկապես կանխակալ գնահատական է, որ տրվում է և վստահեցում է արվում, որը պաստորեն հակասում է ծամնադրությամբ հռչակված հրամայական մանդատով պատգամավորի չկաշկանդվածության սկզբունքին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ Սերժ Սարգսյանի ոչ միայն այս, այլ նաև մյուս ելույթներից ու հայտարարություններից տպավորություն է ստացել, որ
ինքը չի տապալի արձանագրությունների վավերացումը, բայց այնուամենայնիվ նաև ակնհայտ է, որ ինքը դեմ չի լինի, եթե դրանք տապալի Թուրքիան։ Եվ խնդրող առարկա հայտարարությունը, որ նա արեց ամիսներ առաջ, այն է, թե Թուրքիան ողջամիջամկետներում չվավերացնի արձանագրությունները և ժամանակձգձգի, այդ դեպքում ինքը ետ կվերցնի Հայաստանի ստորագրությունը։
Նախագահ Սարգսյանը Լոնդոնյան իր ելույթում վստահեցրել էր, որ եթե հաստատվեն կասկածները, թե Թուրքիան փորձում է ընդամենը ժամանակ ձգել, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի դադարեցնել գործընթացը։ Իսկ դրանից մի քանի շաբաթ առաջ հանձնարարել են նախագահը միջազգային պայմանագրերից հրաժարվելու, դրանք չեղյալ հայտարարելու ստորագրությունը հետ կանչելու մասին օրինակից մշակել ու ներկայացնել խորհրդարանին։ Երեկ Հայաստանի կառավարությունը հավանության է արժանացրել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագծին, որը ենթադրում է, որ միջազգային պայմանագիր ստորագրող կողմը ցանկացած ժամանակ մինչև իր ստորագրած պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը իրավունք ունի չդառնալ այդ պայմանագրի մասնակից։ Գալուս Սահակյանի խոսքով օրենսդրական այս նախաձեռնությունը միանշանակ վերաբերում է նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների հետագա հնարավոր ճակատագրին։
Վերջին հաշվով ողջամիտ ժամկետները իրենց ավարտը պիտի ունենա, և եթե ընդհանրապես թուրքական կողմը փորձի նորից երկարաձգումների կամ ինտրիգային իր քաղաքականությունը վարել, մենք պարզապես պարտավոր ենք հետ կանչել։
Ձեր կարծիքով այդ ողջամիտ ժամկետը ո՞րն է։
Իմ կարծիքով արդեն այդ ողջամիտ ժամկետը անցնում է, պարզապես սպասում ենք բաժակը միջև վերջ լցվելու։
Իսկ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի համար մի փոքր տարակուսելի է, թե ինչու է գործադիրը օրենսդրական նման նախաձեռնությամբ հանդես գալիս այն դեպքում, երբ նախագահ Սարգսյանը արձանագրություններն ուղարկում է խորհրդարան վավերացման, իսկ Լոնդոնում կողմնորոշող կարծիք է հայտնում արձանագրությունների վավերացման վերաբերյալ։ Ըստ Ստեփան Սաֆարյանի ստացվում է, որ
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չունեն սկզբունքային դիրքորոշումներ, այդ դիրքորոշումները կարող են փոխվել ամեն օր, յուրաքանչյուր հաջորդ օրը կարող է արվել նախորդ հայտարարությանը հակասող քայլեր։
Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բնորոշմամբ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները զուտ կոսմետիկ բնույթ են կրում։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի մեկնաբանությամբ էլ այն ամբողջությամբ չի փարատում իրենց մտահոգությունները։
Այս փոփոխությունը գերազանցապես քաղաքական միտրյուկ է, որով իշխանությունը փորձում է նաև Թուրքիային ցույց տալ, որ մենք այսպիսի հնարավորություն ունենք, եւ հետեւաբար Թուրքիային դրտի, որպեսզի Թուրքիան արագ վավերացում իրականացնի։ Սակայն այն տեսքով, ինչ տեսքով որ ստորագրվել է արձանագրությունները, Թուրքիայի կողմից վավերացվելու դեպքում անգամ մենք իրավունք չունենք դա վավերացնել, որովհետև այդ տեսքով վավերացնելու դեպքում մենք կհակասենք ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրությանը եւ սահմանադրական դատարանի որոշմանը, այլև իրական կյանքում սպառնալիք կստեղծենք մեր երկրի եւ մեր ապագա սերունդների համար։
Իդեպ Դաշնակցությունը եւս խնդրին վերաբերող օրենքի նախագիծ է մշակել եւ հիմա կառավարությունում ներքին շրջանառության մեջ է դրվել։ Այն ըստ պատգամավոր Մինասյանի շատ ավելի համակարգային է ընդգրկում ու նաեւ ազգային ժողովին իրավունք է տալիս մասնակցելու միջազգային պայմանագրի վավերացմանը վերապահում անելու իրավասությամբ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի վերջին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով Երևանում ձերբակալվեց Պաշտպանության նախարարության շինարարության վարչության նախկին ղեկավար գնդապետ Արմեն Սարգսյանը։ Քրեական գործի քննությունը, որ վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունն, անցնում է գաղտնիության պայմաններում։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները, սակայն, չեն հերքել, որ պաշտոնաթող զինվորականի ձերբակալությունը կապ ունի ընդդիմադիր մամուլում մարտի 1-ին վերաբերող մի հրապարակման հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց շրջանառվող այն տեղեկությունները, որ Պաշտպանության նախարարության շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը առնչվում է նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի գաղտնի հրամանի հրապարակմանը։ Արմեն Սարգսյանը ձերբակալվեց նոր տարվա տոներից մի քանի օր առաջ։ Միքայել Հարությունյանի 2008 թվականի փետրվարի 23-ին արձակած հրամանի քաղվածքը հայկական ժամանակ օրաթերթում տպագրվել էր դեկտեմբերի 15-ին։ Արմեն Սարգսյանը կասկածվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ։
Հրամանը հրապարակվել է։ Հրամանի ինչ-որ 1-2 կին։ Այն 0038 հրամանի մասին։
Նախագահական ընտրություններից 4 օր անց Միքայել Հարությունյանի արձակած այս թիվ 0038 հրամանի մամուլում հրապարակված 3 կետերից հայտնի է դառնում, որ հրահանգվել է զինված ուժերի ողջ անձնակազմը տեղափոխել զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել սպայական խմբեր, որոնց զինել տաբելային զենքով։ Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ ստեղծել կայազորի պետի վարչ Չակազմ անվանվամբ նոր կառույց, որը մամուլի հրապարակումների համաձայն նշված ժամանակաշրջանում գործնականում փոխարինել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, իսկ այդ շտաբը ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու եւ դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Միքայել Հարությունյանի հրամանի հրապարակումից հետո ձերբակալված Արմեն Սարգսյանի եւ նրա գործավարուհու գործը, ինչպես տեղեկացրեց Սեյրան Շահսուվարյանը, քննվում է ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում։ Քննությունն իրականացվում է հույժ գաղտնիության պայմաններում։ Արմեն Սարգսյանի փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանն ու Արթուր Գրիգորյանը գործը քննող մարմնի առջև պարտավորվել են ոչ մի տվյալ չհրապարակել, քանի որ քրեական գործի քննությանը վերաբերող տվյալները նախաքննության գաղտնիք են հանդիսանում։ Մեզ հետ զրույցում նրանք չանդրադառնալով մեղադրանքին և քննության մանրամասներին հայտարարեցին միայն, որ իրենց պաշտպանյալը որևէ առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող արարքի հետ։ Մեղադրանքը, ըստ փաստաբանների, հնարովի է, մտածածին և անձնական վրեժխնդրություն է։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյան.
Մեր պաշտպանյալը բնականաբար չի պատրաստվում կանգ առնել ոչ մի պայի և մինչև վերջ պիտի պայքարի, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտվի։ Ավելին ասեմ, գործը դառնալու է դատական քննության առարկա և նա մանրամասն ցուցմունքներ կտա, թե ում է ձեռնտու եղել, որպեսզի այս քրեական գործը հարուցվի և նա գտնվի կալանքի տակ։ Նա արտոնել է մեզ, որպեսզի արդեն կոնկրետ անուններ սկսեն տրվել։ Մեկը Սեյրան Օանյանը, մյուսն էլ գլխավոր շտաբի պետ Խաչատուրովը։ Երկուսին անչափ ձեռնտու է եղել, որովհետև մինչև ձերբակալվելը հավանականությունը ահավոր մեծ էր, որ պարոն Սարգսյանը դարձյալ մուտք կգործի պաշտպանության նախարարությունն և կզբաղեցնի շատ պատասխանատու պաշտոն։
Շինարարության վարչության պետի պաշտոնից Արմեն Սարգսյանին ազատել է ներկայիս պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 2008 թվականի աշնանը։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի պնդմամբ աշխատանքից ազատման պատճառ են դարձել միմյանց հետ ունեցած վաղեմի տարաձայնությունները, եւ դեռ նախկին նախարարի հրամանի քաղվածքի մամուլում հրապարակվելուց առաջ են սկսվել Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ հետապնդումները, ինչպես Աթանեսյանն է փաստում շուրջ 1 տարի առաջ։
Նրան շուրջ 1 տարի, 1 տարուց ավել բազմիցս հրավիրել են զինվորական դատախազություն, ռազմական ոստիկանություն, քնչական մարմիններ, երկար հարցաքննություններ, քնչական գործողություններ, սակայն ոչ մի քրեորեն պատժելի արար ոչինչ չեն գտել։
Պաշտպանական կողմը նաև տեղեկացնում է, որ Արմեն Սարգսյանը մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Մասնակցել է գիտապաշտպանական մարտերին, եղել է երաշխավանի ուղղության մեր զորքերի մեր ջոկատների հրամանատարը Ազգին Սարգսյանի, հանգուցալ Ազգին Սարգսյանի մտերիմ ընկերները, շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ինչու է նա հիմա, այսպես ասենք, այդ անձանց ընկերոջը ոչ վայել վայրում գտնվում, ինձ թվում է, ուստեղ ոչ այդքան իրավաբանական հարց է, այլ ընկերը ընկերոջից նեղացել է։ Լինելով Արմեն Սարգսյանի պաշտպան և տեղյակ լինելով նախաքննության որոշ նյութերից այս ընթացքից կարող եմ մի բան ասել, որ ընկերը իզուր է ընկերոջից նեղացել։ Նրանք, ովքեր որ ներկայացրել են մեր պաշտպանյալին, մտածածին ինչ-որ մի հնարովի արարք են իրեն վերագրում, ճիշտ չեն արել։ Այս բանի կարող եմ այդքան ասել։
Արմեն Սարգսյանի պաշտպանական կողմը միջնորդել էր դատարանին, որպիսի 2 ամիս առաջ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեր գրավով, սակայն չորեքշաբթի օրը դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը մտադիր է բողոքարկել վճիռը։ Քրեական հետապնդումը չդադարեցնելու դեպքում ըստ Տիգրան Աթանեսյանի
նա հանդես կգա փաստարկված հայտարարություններով պաշտպանության նախարարության գործունեության մեջ դեր գտած որոշ մութ դրվագների մասին։ Նա ժամանակին դրա մասին բարձրաձայնել է իհարկե ներքին տակով պահպանելով սուբորդինացիան, նա այս անգամ դականի պաշտոնը պես, որովհետև սա անձնական ռեժիմընտրությունը պայմանավորված նրանով, որ մեր պաշտպանյալին հայտնի են որոշակի տեղեկություններ շատ պատասխանատու դիրք զբաղեցնող անձանց մասին, և այդ տեղեկությունները ըստ մեր պաշտպանյալի այս պահին հայտնի չեն երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը։
Փորձեցինք նաև պարզել, թե պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանն ինչպես է որակում հնչեցված հայտարարությունները։
Ոչ ոքանը չի որակում, հիմարությունն է դա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա թիվ 1 թեմայի Հայեկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանի ձերբակալության մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ոստիկանությունը հանդես եկել պաշտոնական հիմնավորմամբ, նրա ոստիկանության հայտարարության մեջ նշված է, որ Սարիբեկ Սուքյասյանը ձերբակալվել է Audit SP տնօրեն Գովոմն Գորդավցյանի դիմումի հիման վրա։ Գորդավցյանը պնդել է, որ փետրվարի 12-ին Seal Group-ի գրասենյակում Սուքյասյանը եւ այրերատ տոնավաճառի տնօրեն Արտաշ Ստեփան Հանյանը իրեն սպառնալիքների տակ ստիպել են ստորագրել բաժնետոմսերի հետ կապված որոշ փաստաթղթեր։ Փետրվարի 12-ին ժամը 18-ին Սարիբեկ Սուքյասյանը եւ Արտաշ Ստեփանյանը բերման են ենթարկվել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, քննությունը վարում է Էրեբունու քնչական բաժինը, ասված է ոստիկանության քիչ առաջ տարածած այս հայտարարության մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևն ու քաղբանտարկյալների
Վերջին մի քանի ամիսներին քաղաքական շրջանակներում շատ են խոսում այն մասին, որ ԵԱԿ-ի փորձագետները շուտով մի զեկույց կհրապարակեն, որում կամփոփեն մարտի 1-ից հետո Հայաստանում իրականացված եւ քաղաքական հնչեղություն ստացած դատավարությունների մոնիտորինգի արդյունքները։ Սպասումները, սակայն, այդպես էլ չարդարացան, մինչ օրս հանրությունը զեկույցի բովանդակությանը ծանոթ չէ։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները այսօր ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել, պահանջելով հրապարակել այդ զեկույցը, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևն ու քաղբանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչները մետրո բարեկամությունից պաստառներով եւ վանկարկումներով շարժվեցին դեպի ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, որպեսզի իրենց մտահոգություններով եւ պահանջով նամակը փոխանցեն ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարին Յանես Լենարչիչին։ Երթն ընդհանուր առմամբ խաղաղ անցավ եւ ոստիկանության հետ լուրջ միջադեպեր չգրանցվեցին, սակայն որոշ լարվածություն այնուամենայնիվ առկա էր։ Ակտիվիստները իրենց ակցիայով պահանջում էին հրապարակել ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի փորձագետների պատրաստած Հայաստանում դատավարությունների դիտարկում կոչվող զեկույցը։ Ինչպես նախորդ տարեվերջին հայտնել են ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակից, զեկույցը պետք է հրապարակվեր դեռ այս տարվա հունվարին, սակայն այն մինչ օրս չի հրապարակվել։ ՀԱԿ ակտիվիստները պնդում են, որ զեկույցի հրապարակումը կարևոր է, քանի որ այն վերաբերում է դատավարություններին, որոնց հետևանքով երկրում քաղաքական տարկաններ կան, իսկ զեկույցի հրապարակման ձգձգումը որոշ կասկածներ տեղիք է տալիս,
որովհետև արդեն ոնց որ թե համոզվում ենք, որ գործարք է եղել մեր իշխանությունների եւ այն գրասենյակի ներկայացուցիչների միջեւ, դրա համար է հիմա այդ գաղտնիությունը պահպանվում, մինչ օրս չենք իմանում մեծ զեկույցի հետ դիտարկման մասին։ Ասում են զեկույցը մեր դատավարությունների հետ է կապված, որի հետևանքով մենք երկրում ունենք քաղաքբանտարկյալներ, այդ մարդիկ այսօր ունեն լուրջ խնդիրներ։ Սասուն Միկայլյանը սրտի պրոբլեմով գտնվում է դատապարտությունների հիվանդանոցում, ոչ մի բան չարած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 7 տարվա ազատազրկման ենթարկվել։ Մենք այսօր ուզում ենք ուրեմն անպայման պահանջենք զեկույցի օրինակը, որպեսզի նրանք մեր անհրաժեշտությունը ներկայացնեն։
Զեկույցի նախնական տարբերակը, հիշեցնեմ, դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին քննարկվեց արդարադատության նախարարությունում։ Նախարար Գևորգ Դանիելյանի, Հայաստանում ԵԱՀԿ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կապինոսի և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանեշ Լենարչիչի հանդիպման ժամանակ։ Այդ հանդիպման ժամանակ արդարադատության նախարարը նշել էր, որ զեկույցի նախնական տարբերակը կուսումնասիրվի, դրա վերաբերյալ արդարադատության նախարարությունը իր դիտարկումները կներկայացնի, որոնք ամփոփելուց հետո համատեղ քննարկում կկազմակերպվի և կներկայացվի զեկույցի վերջնական տարբերակը։ Երթի մասնակիցները, հասնելով ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, պաստառներով և վանկարկումներով իրենց պիկետը սկսեցին։ Այնուհետև, երբ դուրս եկավ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կարլ Հովստրան, ակտիվիստները նրան հանձնեցին նամակը։ Կարլ Հովստրան, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու զեկույցը մինչ այժմ չի հրապարակվել, պատասխանեց.
That's of course really not a question to me but to our colleagues in at OD, but what I can say.
Հարցն այդքան էլ ինձ չի վերաբերում, քանի որ զեկույցի հեղինակները մեր գործընկերներն են ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից, սակայն կարող եմ ասել, որ նրանք այժմ վերջնական տեսքի են բերում այդ զեկույցը Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկումներից հետո, նաև հաշվի առնելով այն առաջարկությունները, որ արվել են կառավարության կողմից։ Եվ իհարկե ժամանակատար են նաև զուտ տեխնիկական խնդիրները, ինչպիսին ասենք թարգմանությունն է։
These reports are made public.
Կարլ Հովստրան ակտիվիստներից 3 հոգու ընդունեց, իսկ մինչ մնացածը սպասում էին նրանց վերադարձին գրասենյակից, դրսում հավաքվածներին նաև թեյ հյուրասիրեցին։
Ժողովուրդ ունի կարգի եղանակի գայքը։
Հակոբ Արշակյանը, ով ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ հրավիրված 3 երիտասարդներից մեկն է, Կարլ Հովստրայի հետ հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը.
Օն որ մենք հանձնեցինք նամակը, նա ասաց, որ չի կարող կոնկրետ ժամանակ ասել, քանի որ գործընթացի մեջ է եւ մեր իշխանությունները համաձայնեցնում են այդ զեկույցը, այն կազմված է մոտավորապես 50 էջից, 50 էջից ավել է եւ պետք է լեզվի թարգմանչական ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, բայց մենք չենք հավատում դրան, քանի որ նրանք պաշտոնապես հայտարարել էին, որ լինելու է այդ զեկույցը հունվարին։ Եթե նրանք այդպիսի խնդիրներ ունեին, նրանք պետք է դա հաշվի առնեին։ Եվ ես համոզված եմ, որ ուղղակի այսօրվա իշխանությունները չեն ցանկանում, որ այդ զեկույցը հրապարակվի, քանի որ այնտեղ աղմուկորդ ինչ-որ կետեր կան, հաստատ, որովհետև բոլոր դատավարությունները, որոնք մոնիտորինգի են ենթարկվել, եղել են աղմուկորդ և քաղաքական դատավարություններ, այսինքն անմեղ մարդկանց դատել են։
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մամլոյ քարտուղար Գուհար Ավակյան Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ նամակն իրենք արդեն փոխանցել են դեսպան Լենարչիչին, իսկ թե երբ կլինի դրա պատասխանը, դեռ հայտնի չէ։ Ինչ վերաբերում է զեկույցին, Գուհար Ավակյանի խոսքով այն արդեն քննարկվել է կառավարությունում եւ այժմ գտնվում է ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակում վերջնական ամփոփման համար։ Հայտնի չէ, թե երբ կհրապարակվի զեկույցը, սակայն Գուհար Ավակյանի խոսքով ԵԱՀԿ շահերից է բխում հնարավորինս շուտ այն հրապարակելը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
21-րդ դարում երկրների մեջ փակ սահմանի առկայությունը անհեթեթություն է, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերություններին նվիրված համաժողովի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, վերջին շրջանում անցկացված բոլոր հետազոտությունները վկայում են, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանի բացման դեպքում երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը առնվազն կրկնապատկվելու է։ Երևանում կազմակերպված այս համաժողովին ներկա էր Տիգրան Ավետիսյանը։
Կարծում եմ, քաղաքական հարթության մեջ Հայաստանի կողմից բոլոր անհրաժեշտ քայլերն արդեն արվել են, և պահն է, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի նախագահները դրսևորեն քաղաքական կամք ու գնան առաջ, վավերացնելով արձանագրություններն ու բացելով երկու երկրների միջև եղած սահմանը։ Մեկնաբանելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Աբդուլա Գյուլին հղած վերջին ուղերձը, այսօր այս մասին Հայաստանում Ամերիկյան Առևտրային Պալատի և Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կազմակերպած քննարկումների ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ վարչապետի, Թուրքիայի նախագահին հղած իր ուղերձով Սերժ Սարգսյանը միանգամայն նոր էջ բացեց այդ թուրքական հարաբերություններում։ Անկախ այն բանից, դուր է գալիս դա մեր ընդդիմախոսներին, թե ոչ, մենք բոլորս այսուհետ պետք է հաշվի նստենք այս նոր իրողության հետ, ասաց Սարգսյանը։
Ուղերձը, կարծում եմ, բոլոր կասկածները հանում է այն առումով, որ սա որևէ դիվանագիտական խաղ չէ, այլ մեր անկեղծ ձգտումն է հարևան պետությունների հետ հաստատելու բարի դրացական հարաբերությունները։
Հայ-թուրքական հարաբերություններ և միջսահմանային ռեգիոնալիզմ խորագրի ներքո կայացած քննարկումներին մասնակցում էին նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը և Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի նախագահ պրոֆեսոր Գյուվեն Սակը։ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես նշեց, նախագահի ուղերձով վերահաստատվեց մեր այն դիրքորոշումը, որ երկկողմ հարաբերությունները չեն կարող պայմանավորված լինել երրորդ կողմով, և այդ հարաբերությունները պետք է հաստատվեն առանց նախապայմանների։ Նա հատուկ կարևորեց նաև Սերժ Սարգսյանի Լոնդոնում ունեցած ելույթը, հիշեցնելով.
Նախագահը տարեց կարևոր մի քաղաքական հայտարարություն, որ ստորագրված արձանագրությունները իր կողմից ուղարկվում են ազգային ժողով, նրանով իսկ ևս մեկ անգամ հավաստիացնելով, որ մենք պատրաստ ենք այդ արձանագրությունների վավերացմանը։
Իսկ առնվազն հայկական կողմից վավերացումը որևէ կերպ վտանգված չէ, քանի որ իշխող կուսակցությունը խորհրդարանում բավարար ներկայացվածություն ունի, ավելեց Տիգրան Սարգսյանը։ Վերջինս հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկափուլը դիտարկեց երեք հարթության մեջ։ Առաջինը երկու երկրների քաղաքական իշխանությունների պատասխանատվության պայմանավորված հարթությունն է։ Երկրորդ կարևոր գործոնը հասարակություններում առկա անկալումներն են ու կարծրատիպերի կոտրման անհրաժեշտությունը։ Իբրև երրորդ հարթություն, վարչապետը նշեց մերձեցման գործընթացի միջազգային աջակցությունը։ Սրանք բոլորն էլ շատ կարևոր են, ասաց նա։ Հետևյալ վերապահմամբ.
Այս փուլում շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունեն քաղաքական իշխանությունները։ Դրանց հստակ կեցվածքից շատ բան է գահված, որովհետև դա ազդակ է և հանրությանը, մեր քաղաքացիներին, դա ազդակ է նաև միջազգային հանրությանը։
Ինչ վերաբերում է միջազգային աջակցությանը, ապա Տիգրան Սարգսյանի, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանը պաշտպանում են Երևանի դիրքորոշումը։
Բոլորն էլ սատարում են մեզ գնալ այս ուղղությամբ, և ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ սա խորը գիտակցված քայլ է։
Հայ հասարակայնության որոշ շրջանակներում ու հատկապես Սփյուռքահայ հատվածում եղած մտահոգությունները Տիգրան Սարգսյանը համարում է շատ բնական,
որովհետև պատմությունից մենք ստացել ենք այնպիսի ժառանգություն, այնպիսի ցավ, որը մեկ ակնթարթում հաղթարել հնարավոր չէ։
Իսկ երկու հասարակություններում արկային շերտերը, որոնք շահագրգիռ են ներդեցմամբ, քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացմամբ, իշխանությունների աջակցության կարիքն ունեն, ասում է Տիգրան Սարգսյանն ու հիմնավորում.
Այդ ուժերին աջակցելու համար մենք մեծ անելիք ունենք։ Հակառակ դեպքում այդ ուժերը կարող են հայտնվել փոքրամասնության մեջ։
Դեսպան Մարի Յովանովիչն իր հերթին վերահաստատեց իր երկրի լիակատար աջակցությունը այս գործընթացին, ընդգծելով, որ սկսած ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկից մինչ վերջին շաբաթը, երբ երկու նախագահներն ուղերձներ փոխանակեցին, Հայաստանն ու Թուրքիան տպավորիչ քայլեր են կատարել հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Տիգին Յովանովիչը նշեց, որ սահմանի բացումն ու տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը լայն հեռանկարներ կբացի ժողովուրդների մերձեցման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման համար։ Տնտեսական հետազոտությունները վկայում են, որ այն բարենպաստ ազդեցություն կունենա երկու երկրների տնտեսության վրա, հավելեց դեսպանը։ Մատնանշելով այդ ճանապարհին եղած դժվարությունները, դեսպան Յովանովիչն ասաց.
Nobody forgets the past, but most are also focused on the future.
Ոչ ոք չի մոռանում անցյալը, բայց նաև մեծամասնությունը նայում է ապագային։ Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի նախագահ պրոֆեսոր Գյուվեն Սակն իր ելույթում մեծ կարևորություն տվեց միջսահմանային առևտրին։ Ընդհարացնելով, նա նշեց, որ տնտեսությունն ինքնին նաև շատ քաղաքական հարցերի լուծման բանալին կարող է լինել։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկող տարի սկզբից ավտոմեքենաների բոլոր հայաստանցի սեփական ատերերը պարտավոր են լինելու ապահովագրել մեքենաները։ Ամսական միջինը ամեն մի հայ ավտոմոբիլիստ 2011-ի հունվարից մուծելու է 3,000-ից 3,500 դրամ։ Կառավարության այս որոշումը, սակայն, որոշակի մտավախություններ է առաջացրել ապահովագրական ոչ մեծ ընկերությունների ներկայացուցիչների մոտ։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանի ավելի քան 400 000 ավտոմեքենաների սեփականատերեր միջինը 35 000 դրամ են վճարելու մեքենայի պարտադիր ապահովագրության համար։ Սա է ենթադրում խորհրդարանում այսօր անցկացված լսումների ընթացքում ներկայացված օրինագիծը պարտադիր ապահովագրության մասին։ Նախագծի նպատակը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տուժածների շահերի պաշտպանելը և նրանց համարժեք փոխհատուցում ապահովելն է։ Սա հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող օրինագիծ է, պնդում են նախագծի հեղինակները։ Ներկայացնելով օրինագիծը, Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Վաչե Գաբրելյանը պարզաբանեց.
Ապահովագրական գումարները օրենքում ամրագրված են 2 միլիոն գույքային վնասների համար և 4 միլիոն անձնական վնասների համար։ Մասնավորապես դա ենթադրում է առողջությանը, աստված, վնասները առաջին հերթին։
Իսկ ինչ կլինի, եթե տուժողի առողջությանը պատճառած վնասը գերազանցի 4 միլիոն դրամը կամ նա, աստված մի առասցե, մահանա, հարցրինք Վաչե Գաբրելյանին։
Մահվան դեպքում չեմ կարող ասել, որովհետև կյանքի գին է, չեմ պատրաստ ասել, թե ինչ արժի, որպեսի, եթե հիմնավորված լինի, ասենք, որի առողջությանը պատճառվել է, ասենք, 5 միլիոնի վնաս, նա ստանում է 4, ապա մնացածը դիմում է դատարան, որպեսի մեղավորից գանձվի։
Վարորդները պետք է համապատասխան ձևակերպումներ իրականացնեն Հայաստանում գործող 13 ապահովագրական ընկերություններից որևէ մեկում։ Ընդ որում, օրենքով սահմանվում է, որ ավտոմեքենայի ապահովագրումը պարտադիր չէ, եթե քաղաքացին երթևեկում է ոչ թե հասարակական օգտագործման ճանապարհներով և մայրուղիներով, այլ օրինակ՝ գյուղում արդ գնալու համար։ Նոր համակարգը նաև ենթադրում է, որ լավ վարորդները ավելի քիչ են վճարելու, քան հաճախակի պատահարների մեջ հայտնվողները։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանության Աքիլես կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի կարծիքով օրինագծի ընդունմամբ կկարգավորվեն նաև վարորդ ճանապարհային ոստիկան հարաբերությունները, կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Նրա խոսքով Հայաստանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծ մասը այսօր չի հաշվառվում։ 2009-ին օրինակ գրանցվել է 3200 դեպք միայն։
Մենք գտնում ենք, որ դա մոտ մի կարգով առնվազն քիչ է հաշվառված, քանի որ մենք գիտենք մեր վարորդները ինչպես են վերաբերվում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։ Հենց վթարալինում միանգամից ասում են՝ մի հատ աղբեր ջանարի, մի հատ քաշի առար, քաշի մի հատ աչք, քաշի մի հատ լտենակ, ինչ ենք անում։ Այ այս ցևի ուրեմն խոսակցությունները իհարկե կնվազեն և ի վերջո շահելու է վարորդը։
Հարցին էլ, թե արդյոք այս օրինագծով կրկին հարվածի տակ չեն հայտնվի օրինակ տաքսու վարորդները, Էդուարդ Հովանիսյանը արձագանքեց.
Ասենք դրանից իսկ երբ չի բարձվել վարորդների վրա, միշտ էլ բարձված է եղել վարորդների վրա։ Մեր այսօրվա հենց գործունեությունը ցույց է տալիս, որ տերերը այսօր անգամ չունեն պայմանագիր տաքսինի վարորդների հետ։ Ես չեմ ասում բոլորը, եկեք սենց ասեմ, այն վարորդները, որ մեզ են դիմում, չունեն, հարցնում ես պայմանագիր ունես, ասում ա չունեմ, բա ո՞նց ես աշխատում, դե ասում ա սաղին վրա եղել։
Իսկ ինչ են օրինագծի վերաբերյալ մտածում ապահովագրական ընկերությունները։ Ռոսգոստրախի տնօրեն Գագիկ Գրիգորյան.
Богатый человек всегда заплатит. Эта страховка нужна именно социально незащищённым людям.
Մանավանդ երբ մարդիկ փող չունեն, պարտադիր ապահովագրություն պետք է մտցվի, որպեսզի պատահարի ժամանակ մարդիկ չմտածեն, որտեղից փող հայթայթեն։ Հարուստ մարդը միշտ էլ կվճարի, իսկ ապահովագրությունը անհրաժեշտ է հենց սոցիալապես անապահովներին։ Սիլ ինշուրենսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Կոհանջանյան.
Պարտադիր ապահովագրություն որպես կանոն շահութաբեկ չի ապահովագրական ընկերությունների համար, ինքը առավելություն է ստեղծում ապահովագրական ընկերությունների մոտ այն առումով, որ հաճախորդները օրենքի ուժով ստիպված են լինում շփվել ապահովագրական ընկերությունների հետ և ձեռք բերելով արդեն վստահություն, ձեռք են բերում արդեն կամավոր ապահովագրության պոլիսներ, որ արդեն կարող է շահութաբերել ապահովագրական ընկերությունները։
ASG ապահովագրականից Արմինե Հակոբյանն էլ կարծում է, թե օրենքի ընդունումը հանգեցնելու է նրան, որ ապահովագրությամբ զբաղվող ընկերությունների թիվը Հայաստանում պակասելու է, քանի որ ոչ բոլորն են պատրաստ պարտադիր ապահովագրության։
Կմնան միայն նրանք, ովքեր կունենան նյութական միջոցներ, առաջերտին կապիտալ, տեխնիկական զինվածություն, սպասարկողներ, լավ որակավորում ունեցող աշխատողներ, որովհետև դա է շատ կարևոր, որպեսզի ապահովագրողների այդ շուկան լինի բարձր մակարդակի վրա։ Բոլոր ընկերությունները չեն, որ կդիմանան այս մրցակցությանը և կմնան կարծում ամենախոշորները, որոնք բոլոր այդ միջոցները կտրամադրեն, որպեսզի մտնեն պարտադիր ապահովագրության տակ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղա Սիենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Գուցե նոր վերլուծաբանները Սերժ Սարգսյանի Բրիտանիայի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում արտասանած ճառում ինչ-որ թաքնված ենթատեքստեր տեսնեն, բայց ես այդ ելույթի մեջ չգտա որևէ ակնարկ այն մասին, թե Հայաստանը պատրաստում է Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ միակողմանի զիջումների գնալ։ Եվ քանի որ Ադրբեջանը չի պատրաստում հրաժարվել տարածքային ամբողջականության իր ծրագրերից, որոնք անկասկած նպատակ ունեն Ղարաբաղը հայաթափելու, կարելի է կանխատեսել, որ այստեղ մոտ ժամանակներս բեկումնային զարգացումներ տեղի չեն ունենա։ Հասկանալի է, որ տապալվելու է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը։ Բայց այդքանով հանդերձ ինձ թվում է, ճիշտ կլինի, որ մեր խորհրդարանը վավերացնի արձանագրությունները, ընդ որում դառնի առանց որևէ բովանդակային վերապահումների։ Հայկի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ տվեց Հայաստանին Սերժ Սարգսյանի այցը մեծ Բրիտանիա։ Եթե հավատանք պետական կարողությանը, ապա Հայաստանի դիրքերը ամրապնդվեցին, Հայաստանն Անգլիայի հետ ջերմացրեց փոխհարաբերությունները և կարևոր գործընկեր ձեռք բերեց։ Եթե հանենք հալյուրական ակնոցները և իրերը իրենց անուններով կոչենք, ապա կնկատենք, որ Սերժ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի ժամանել մասնավոր այցով։ Նրան չդիմավորեց նույնիսկ Միացյալ Թագավորության արտգործնախարարության Հարավային Կովկասի ենթաբաժնի ղեկավարի խորհրդականի օգնականը։ Օթանավակայան այն ժամանել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները և հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականները։ Ընդ որում նրանք էլ օթանավակայանում են, քանի որ Սերժ Սարգսյանի հետ նույն օթանավով Լոնդոնը ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ չհանդիպեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի հետ։ Պատկերացնում եք, թե ինչ մակարդակի այց էր, որ բրիտանական կառավարության ղեկավարը, պետության փաստացի ղեկավարը, հարկ չհամարեց հանդիպել իր երկրի ժամանած օտարերկրապետության նախագահի հետ։ Հայաստանի պետականաշեն լրատվամիջոցները այս փաստը չեն նկատել։ Փոխարենը երջանկացած տեղեկացնում են, որ Սերժ Սարգսյանին ընդունել է Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը։ Իհարկե շատ լավ է, որ Թագուհին նման կարելի է դիմել, բայց միջպետական հարաբերությունների զարգացման համար այդ հանդիպումը որևէ նշանակություն չունի։ Լրագիրը ՀՄ գրում է. Կարելի է իհարկե տարբեր կերպ բնորոշել Հայաստանի երեք նախագահների քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցում։ Կարելի է դա համարել մեծ հաշվով շարունակական, կամ համարել իրար հակասող, կարելի է հերոսացնել կամ դավաճան որակել նախագահներին, բայց դրանք թերևս խնդիրը շեղում են բուն առանցքից, իսկ առանցքը հետևյալն է. Ինչ ռեսուրսով է Հայաստանը մտել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթաց, ինչ ռեսուրսով է այդ գործընթացի մեջ և ինչ ռեսուրսով է մնալու այդ գործընթացի մասնակից։ Օրինակ Ադրբեջանը գործընթացին մասնակցում է իր նավթով, գազով, Կասպիցի ավազանի և Միջինասիայի դարպասի իր աշխարհագրական դիրքով։ Իսկ ինչով է մասնակցում Հայաստանը։ Ցավով տեսնում ենք, որ Հայաստանը բանակցային գործընթացին մասնակցում է միայն իր ունեցած տարածքային ռեսուրսով։ Այսինքն մենք միայն տարածք ունենք տալու, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց արդյոք դա էր այն միակ ռեսուրսը, որ կարող էր ունենալ Հայաստանը, թերևս ոչ։ Հայաստանի ռեսուրսը երևի թե պետք է լիներ բոլորովին այլ։ Հայաստանը պետք է ապավիներ քաղաքակրթական ռեսուրսին, պետք է տարիների ընթացքում առավել խորացներ իր և Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական արժեհամակարգային տարբերությունը։ Հայաստանը պետք է բանակցային գործընթացին մասնակցեր իր տեխնոլոգիական ռեսուրսով, ժողովրդական, ժամանակակից մրցունակ պետության արժեհամակարգով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, տեղի իրավապահները հանրությանն են ներկայացրել 2009-ի վիճակագրության տվյալները, պարզվում է, որ մարզում անցագործությունների թվի կտրուկ աճ է արձանագրվել, իրավահաղթումների թիվն ըստ պաշտոնական վիճակագրության գրեթե կրկնապատկվելն է, որն է դրա պատճառը Լոռիում քրեացին իրավիճակի վատ տարածումը, թե անցագործությունների առավել խնամքով հաշվառումը սա է փորձել պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռիում անցած 2009 թվականին աճել են ինչպես անցագործություններն, այնպես էլ դրանց բացահայտման դեպքերը։ 2009-ին մարզում արձանագրվել է ավելի քան 1200 անցագործության դեպք, նախորդ տարվա համեմատ այս ցուցանիշն ավելացել է շուրջ 500-ով։ Անցած տարի անցագործությունների բացահայտումը կազմել է շուրջ 93%, կրկին նախորդ տարվա համեմատ ավելի մոտ 10%-ով։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ գնդապետ Անուբա Խանբայրանը, ներկայացնելով իրենց գործունեության անցած տարվա ցուցանիշները, նշեց, որ անցագործությունների աճը արձանագրվել բոլոր ոլորտներում։
Ոստիկանական դիմերս խնդիր է դրել, ոչ մի միջնորդություն, ոչ մեկ իրավունք չունի մեզ զանգի ասի նամանատիպ բանկը, որտեղ ոստիկանը պետք է խիստ պատժի զանգողին, դա միանշանակ իմացեք։ Ուրեմն առաջինը մեր առաջ ոստիկանը խնդիր է դրել մարդու իրավունքների պատշաճ հարգում, կապ չունի հանցագործի, քաղաքացի։
Գնդապետ Համբարյանը նշեց, թե Լոռիի ոստիկանների աշխատանքը հանրապետության ոստիկանապետի դրական գնահատականին է արժանացել, չնայած սրան Անուբա Խանբարյանը ասում է.
Բայց դրա այդ մեկ տեղ ուզում եմ ասեմ, մենք դեռ շատ անելիք ունենք, ստաց մեզանից։
Անցած տարիներից Լոռիի ոստիկանները 17 սպանություն են բացահայտել, բայց մարզում դեռ չբացահայտված սպանություններ կան։ Բոլորն էլ հնչեղ սպանություններ են, սկսած քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների սպանություններից մինչև Լոռու մարզի նախկին դատախազ Ալբերտ Ղազարյանի սպանությունը։ Այս դեպքում ուր մնաց լավ աշխատանքը։
Ամեն օրյա աշխատանք կատարում է այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ աշխատում է Հայաստանի Մշտական Քրեական Ծառայության գլխավորությունը, կազմակերպած հանցավորոց հանդեմ գլխավորությունը եւ այն ցանկի մեջ, որոնք առաջնային են, 15 օրը մեկ անգամ մենք նմանատիպ տեղանք ենք տալիս ոստիկանապետին եւ նրա տեղակալին կատարած աշխատանքի վրա։ Պետական սպանությունով մենք ունենք որոշակի աշխատանքներ, դա նախագծան գաղտնիք, նա չի ուզում հրապարակել, բայց այդ ուղղությամբ ուզում եմ ասեմ, որ աշխատանքները շարունակվում են եւ նորմալ աշխատանք ընթանում է։ Ես վերջնական կասեմ, որ հանցակործությունը կբացահայտվի։ Ակտիվ աշխատանք ունեն Լոռու մարզի դատախազի Ղազարյանի սպանության գործում, ես որպես ոստիկան, որպես սպա, բոլոր սպանությունները բացահայտում նադամեր կներկուսած, բայց սա մեր ուսադիրների պատիվ խնդիրն է։
Արդյոք ոստիկանները չեն կարողանում բացահայտել հնչեղ սպանությունները, թե տարբեր ճնշումները հնարավորություն չեն տալիս։ Գնդապետ Համբայրյանը բացառում է որևէ ճնշում։
Ես ճշվող ոստիկանապետ չեմ, ոչ ճշվող ոստիկաններ կան։
Վերջին սպանությունը, որը կապվում է քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների անվան հետ, այս տարվա սկզբին էր Ալավերդիում, այն ինչ որ չափով կապ ունի անցած տարվա սպանության հետ Կրկին Ալավերդիում, երկու դեպքում էլ կիրառվել է ապորինի պահվող զենք, ինչու ոստիկանությունը չի կարողանում նվազագույնի հասցնել ապորինի զենքի շրջանառությունը։
Եթե ձեզ թվում է նաև հիմայմունքը բոլոր զենքեր հավաքել ենք, ես էլ եմ չարաչար սխալում դուք էլ։ Լոռու մարզի տարածքում ընդհանրապես հանրապետությունը մենք օրական ստանում ենք օպերատիվ ինֆորմացիա։ Օպերատիվ ինֆորմացիան մենք առաջինը ուսումնասիրում ենք, պարզում ենք։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը անբավարար գնահատելով մարզային ոստիկանության աշխատանքը, ներկայացված բարձր ցուցանիշները համարում է իրականությունը թաքցնելու մի տարբերակ։
Չեն կանխարգելում, որովհետև եթե հանցագործությունների աճը գրանցված, դա նշանակում է, որ իրենք կանխարգելիչ միջոցները անբավարար են։ Օրինակ, այդ պլանային ցուցանիշները, որ դրված է իրենց վրա, դա նպաստում է ոչ թե որակի բարձրացմանը, այլ մեխանիկական ինչ-որ գործողությունների կատարմանը։ Արշալուս Փայտյանի, հա, աղբոր տղու կողմից այն անչափահասի դանակահարության դեպքին նույն ձև են մոտենում, թե ընդհանրենք մնացած դեպքերում, այսինքն ստեղ կա նաև շահերից ելնելով կամ խտրականությամբ դրսևորում։
Իրավապաշտպանը օրինակ է բերում մարզի 10 հնչեղ չբացահայտված սպանությունները։
Լոռու մարզի դատախազի սպանությունը ոչ այժմ համարվում չբացահայտված, սա մեկ։ Հետո էլի կան նաև ոչ այդ չբացահայտված սպանությունների մի ամբողջ շարք։
Սակունցը նշում է, թե ցուցմունքներ կորզելու տարբերակները, ծեցն ու ճնշումները դեռ կիրառվում են ոստիկանության բաժիններում։ Նա մի քանի դիմում է հղել իրավապահներին հենց ոստիկանների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, բոլորն էլ մնացել են անարձագանք։ Սակունցի վերած դեպքերը ոստիկանության գուգարքի բաժնի պետ Էրիկ Շարմազանովը գոնե իր բաժնում բացառում է։
Կարող են նշել, որ 2009 թվականին եւ ներկայիս պայն նմանատիպ որևէ դեպք չի գրանցվել։
Թումանյանի բաժնի պետ Արթուր Հարությունյանն էլ բացառում է ճնշումները իրենց գործունեության վրա։
Հանցագործ աշխարհումս կարամերված ճնշում գործադրում։
Չի կար։
Իհարկե չի կար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ կրկին վերադառնալով օրվա թիվ 1 թեմային, Խաչատուր Սուքյասյանի եղբոր Հայկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանի բերման ենթարկելուն նշեմ, որ այս պահին նա շարունակում է գտնվել Էրեբուն ու քնչական բաժնում։ Նրա 5 փաստաբանները կրկին նրա 5 փաստաբաններին արգելվել է ներս մուտք գործել Էրեբուն ու ոստիկանություն։ Դրա փոխարեն Էրեբուն ու ոստիկանությունում են գտնվում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, Արագ արձագանքման խմբին, որ գործում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, կից թույլատրվել եմ ներս մուտք գործել Էրեբուն ու քնչական բաժին։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների ընթացքին, իսկ այժմ կրկին հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսենք, մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանն ու Հասմիկ Սմբատյանը։
Թուրք ծայրահեղ ազգայնականների շրջանում մարդասպան Օգուն Սամաստը հերոսի համբավ ունի, չէ՞ որ հենց նա է սպանել Հրանտ Դինկին։ Այսօր Հրանտ Դինկի թերթում Ագոսում հայտնվել է Սամաստի նկարը։ Հասմիկ, թերթն այսօր առավոտվանից հարձակման է ենթարկվել, պատմիր, թե ինչ է պատահել ընդհանրապես այս թերթի հետ և ինչպես է հայտնվել այդ նկարը Ագոսի կայքերում։
Հրայր, այսօր վաղ առավոտյան Ստամբուլում լույս տեսնող հայկական Ագոս շաբաթաթերթի ինտերնետային կայքերը հարձակման է ենթարկվել թուրք հաքերների կողմից։ Այս մասին Ազատություն ռադիո պետականին տեղեկացրեց ակոսի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալչը, հավելելով, որ ակոսի կայքը հակերների միակ թիրախը չէ։ Հակերային հարձակման այսօր ենթարկվել են նաև Հրան Դինքի անվան միջազգային հիմնադրամի և Արվեստ Հանուն Խաղաղության մշակութային նախաձեռնության կայք հեջերը։ Հակերային հարձակումը ակոսի կայքի բովանդակությանը վնաս չի հասցրել։ Հակերներին ուղղակի հաջողվել է կոտրել կայքի անվտանգության համակարգը և վերահասցեագրել այն մեկ այլ, դեռևս անհայտ անձին կամ խմբին պատկանող կայք։ Երբ փորձում ես բացել ակոսի կայքը 3w.akos.com.tr, այն ավտոմատ կերպով բացում է մեկ այլ կայք 3w.chirkev.org, որտեղ էլ հենց տեղադրված է Օգյուն Սամաստի նկարն ու սպառնալիքներով լի բովանդակությամբ գրությունը։ Հակերները թուրքերեն գրության մեջ մասնավորապես թերթից պահանջում են դադարեցնել ընդդիմադիր բովանդակությամբ հոդվածներ տպագրելը և սպառնում, որ հակառակ դեպքում նոր Օգյուն Սամաստներ և նոր Հրան Դինքեր կլինեն։ Լսենք Արիս Նալչին։
Օգյուն Սամաստի, այսինքն սպառնող դղում նկարը թվված է, և դա գը մի քրություն գա, որ ավելի շատ Օգյուն Սամաստներ կան և ավելի շատ Հրան Դինքեր գտնելա, եթե թուրքական տրոշակցած գայքին չտնեք, արդեն այս արձակումները պիտի շարունակվին, և եթե քրելու և խոսելու շարունակեք, որ շատ մեծ հանցանք է ձեզ համար, և թուքը որ ազգությամբ ցրկության են ելած և ցրկության թեմ մարդիկ եք, լսելով մի քրություն գա, խաղը վերջացած է, լսել և ստորակություն ունենալով Նեֆրետ, Չիրքև, Միջո, Բոնդ և Բեյ անուններով հեքերները անուններ գան։
Ակոսի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալչը այս հարցակումը բնորոշում է թուրք ազգայնամոլների հերթական քայլ, որն անպատիժ պետք է չմնա։ Այսօր մենք դատարանում ունենք ավելի քան 80 հայցադիմում, մեզ հետ զրույցում ասաց Արիս Նալչը և հավելեց, որ նախադեպերը հաշվի առնելով վաղը ակոսը հերթական հայցը կներկայացնի Թուրքիայի պատժի դատարան, պահանջելով հայտնաբերել և պատժել մեղավորներին։
Մենք մինչև այսօր բոլոր այսպիսի դեպքերը արդեն թադավարության ուղարկած էինք, որ երկու հոգի, որոնք իմեյլ ուղարկած էին մեզ ավելի առաջ, արդեն բացված էին մի հատ 3 միլիոնով, մի հատ 3 տարի բանդարգվելով։ Մենք պիտի ուզենք և պիտի չանանք, որպես բացվին այս մարդիկը, այսպիսի մարդիկը, ոչ թե միայն ասոնք։
Ազգայնամոլների վերջին շրջանում առավել հաճախ դարձած հարձակումների վրա հանրության և հատկապես թուրքական լրատվամիջոցների ուշադրությունը հրավիրելու համար ակոսի խմբագրությունը այսօր ժամեր շարունակ դիտավորությամբ թողեց անփոփոխ տեղադրված Օգյուն Սամաստի նկարը սպառնալիքներ պարունակող գրությամբ, և Թուրքիայում իրադարձությունը զանգվածային արձագանք ստացավ։ Թուրքական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում և թուրքական NTV հեռուստաընկերությունը, լայնորեն լուսաբանեցին հակերային հարձակումը Ստամբուլում լույս տեսնող հայկական թերթի ինտերնետային էջի վրա։
Հրանտ Դինքին կատիլ զանլısı Օգյուն Սամաստին օ çok tartıştığımız Türk bayrağı önünde çekilen bir fotoğrafı vardı.
Ակոս օրվա ընթացքում շարունակեց իր բնականոն աշխատանքը, ճիշտ է, ողջ օրվա ընթացքում հրեր եւ այս պահին էլ այն մեծ դժվարությամբ է բացվում հասարակական մեծ պահանջարկ ունենալու պատճառով, բայց ինչպես եւ մեր զրույցում խոստացավ ակոսի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալչը, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում այն կստանա իր նախկին տեսքը։
Փաստորեն թուրք ազգայնական հակերների հարձակումը մի տեսակ անուղակի գովազդ դարձավ ակոսի կայքեջի համար։ Լավ, շնորհակալություն Հասմիկ։ Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները կրկին հայտարարություններ փոխանակեցին, վերահաստատելով իրենց վճռականությունը հետ չկանգնել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացից։ Սերժ Սարգսյանը Լոնդոնում խոստացավ ուղարկել այդ արձանագրությունները խորհրդարան, և ահա նա կատարեց իր խոստումը, սակայն Եվրամիությունը մի փոքր անհանգստացած է և կոչ է արել Հայաստանին և Թուրքիային արագացնել այդ արձանագրությունը և ավերացման գործընթացը։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ հասարակական կազմակերպություն, որը գործում է Բրյուսելում։ Այս կազմակերպությունը զբաղվում Հայաստանի եվրոինտեգրման հարցերով։ Արմեն, ինչի մասին է այս հայտարարությունը։
Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կառույցը ստեղծել է եվրոհայկական խորհրդատվական խորհուրդ, այսպիսի մի կազմակերպություն, որը եւ բաց նամակով դիմել է եվրոպական մամուլին, եւ այդ բաց նամակով նրանք հորդորում են Եվրոպայի հեղինակավոր լիդերներին ավելի ակտիվ նպաստել հայ-թուրքական գործընթացին։ Բաց նամակը հասցեագրված է Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկին, Եվրամիության արտգործնախարար Բարոնուհի Քեթրին Էշտոնին, Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գաբրիելա Ալբերտինին, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանակգնաց Պիտեր Սեմնեբին, Հարավային Կովկասում Եվրախորհրդարանի պատվիրակության նախագահ Միլան Կաբրնոխին։ Նամակում ասվում է, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված երկու արձանագրությունները պատմական գործընթաց է դա, որը հնարավորություն կընձեռի վերացնել վերջապես երկրների երկու ժողովուրդների հարաբերություններում առկա թշնամանքը եւ կնպաստի ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Եվ այստեղ նամակի հեղինակները նշում են, որ կա քաղաքական կամքի պակաս եւ կան արձանագրությունների էությունը աղավաղելու ակնհայտ փորձեր։ Եվ այդ ամենը կարող է ի վերջո վիժեցնել վավերացումը որպես այդպիսին։
Իսկ ինչ են առաջարկում նրանք։
Այո, նրանք ասում են, որ պետք է որ Եվրամիությունը միջամտի, այդ թվում ամենաբարձրաստիճան ղեկավարների այցերով երկու կողմերին հորդորի վավերացնել առանց նախապայմանների։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ պետական դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների փաստորեն հավանություն է տալիս Հայաստանի սահմանադրական դատարանի բանաձևին եւ հորդորում են եվրոպացիներին նույնպես այդ կարգի աջակցություն հայտնել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշմանը, շարունակել այդ քարոզարշավը համոզելու համար, որ արձանագրությունների վավերացումը եւ ցեղասպանության հարցը իրար հետ կապելը սխալ դիրքորոշում է։
Ավարտենք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցեցին Պրահայում Հասմիկ Սմբատյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ, հայ իրականության վերջին տասնամյակների թիվ 1 դասական է Հրանտ Մաթևոսյանն, այսօր կդառնար 75 տարեկան։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մարդկային մեծագույն առաքինությունը սեփական չկամությունը կոտրելու կարողությունն է, գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը ու շարունակում. Եվ մեր ամենքից ու յուրաքանչյուրից այսօր անհնարին ջանք է պահանջվում հեռացնել, վռնդել մեզանից յուրաքանչյուրից այդ չկամությունը։ Աննարին եմ ասում, որովհետև դա սեփական կամքի ջախջախումն է թվում, գրեթե ինքնավոչնչացում։ Այնինչ դա է մեծարելու և մեծանալու, մեծարելով մեծանալու ճանապարհը, բարձրացնելու և բարձրանալու, փրկելու և փրկվելու, գնալու և հասնելու ճանապարհը։ Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանին իր ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ մեծարելու և նրա հիշատակին իր հարգանքի տուրքը մատուցելու եկած յուրաքանչյուր ոք թերևս լավ գիտակցում էր, որ մեր ժամանակը լցված է մեծ գրողի գործով ու ձայնով, և այն ցանկության դեպքում լսելի կարող է լինել յուրաքանչյուրին։ Պարզապես պետք է կարդալ Հրանտ Մաթևոսյան։ Եվ ինչպես ասում էր նրա որդին, Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանը.
Ամեն ինչ պետք է անել դրան հասնելու համար։ Յուրաքանչյուրս որպես այս երկրի քաղաքացի և յուրաքանչյուրս որպես մշակույթի փոքր շատը հասկացող որևէ միավոր, պարտավոր ենք ամեն օր այդ ուղղությամբ աշխատել։ Եթե համարում ենք մեզ այդպիսին, եթե մեզ համարում ենք նրա խոսքին, արձակին, արժանի մեկը։
Ամենակարևորը այսօր, որ Մաթևոսյանի ժառանգությունից մեզ հասել է, որ մեզ համար հրատապ է, ձեր կարծիքով։
Ամենակարևորը այն է, որ այդ ժառանգությունը չափորոշիչ է դառնում, ամեն օր չափորոշիչ է դառնում սերունդների համար, եւ ես տեսնում եմ, որ սերունդներ կան, որ այդ արձակը իրենց հետ է, իրենց մեջ է եւ իրենց մեջ վերարձարծվում է։ Ամենակարևորը դա է։
Այսօր կրողը կան, կրողները կան այդ։
Կրողները կան, ոտքի են կանգնում եւ բարձրանում են, որպեսի չեղծվի, չարատավորվի, չաղարտվի այն աշխարհը, որ ինքը ստեղծել էր եւ որին պիտի ցկտենք ամեն օր, ինչպես որ ես ասում եմ։
Նա շատ ցավը նրան ինչն էր պատճառում։
Երկրի բացակայությունը եւ քաղաքացու պակասը։
1935 թվականին Լորվա հերավոր գյուղերից մեկում Ահնիձորում ծնված Հրանտ Մաթևոսյանը իր հայացքով ասես մեկտեղել է ողջ աշխարհը, համոզված, որ լինելույցան կռիվ է պահանջվում ամեն մի սերնդից։ Այսօր էլ ծագումով լորեցի նրա կրտսեր սերնդակիցը գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը պատմում էր.
Նրանք առաջ են կան, որ գնացի Ահնիձոր, որ Հրանտ Մաթևոսյանը մի կարևոր բան արել է, որ գրականություն է դարձրել այն իրականությունը, որը որ կա։ Նույն ձևով ապրում են, նույն ձևով շնչում են, եւ եթե մի քիչ իմաստուն խելոք մարդ լինի, կհասկանա, որ աշխարհի բոլոր ժողովրդերն էլ նույն մտահոգություններով, նույն դարձավ ապրող ժողովրդերը։ Իմ համոզմամբ Հրանտ Մաթևոսյանի գրականությունը մեր ժամանակների աշխարհի լավագույն գրականությունն է։
Բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյանն էլ ասում էր.
Ես ուղղակի շատ կուզենայի, որ Հրանտ Մաթևոսյան կարդային բոլորը, մեր երկրի բարձրագույն իշխանություններից մինչև դպրոցականները, եւ Հրանտ Մաթևոսյանը ներկալիներ բոլորի կյանքում, հատկապես իշխանություններին։ Ուղղակի խորուրդ կտայի կարդալ Հրանտ Մաթևոսյան։
Փոխվրա ինչ-որ
բան, կարծում եմ ինչ-որ բան չի կփոխվի, որովհետև չի կարող չփոխվել։ Իր խոսքը շատ կենթանի է, իր խոսքը շատ է սրտից եկող, եւ իր խոսքը դաջվում է մարդու ներքին աշխարհում, ով որ մի անգամ Հրանտ Մաթևոսյանը կարդացել, նա ալևս միջատեղած մարդը չի, միչև Հրանտ Մաթևոսյան կարդալը եղած մարդը չի, անպայման կփոխվի։ Նույնիսկ ինչ անուն որ դուք հիմա մտածեցիք, նույնիսկ այդ մարդիկ կփոխվեն։
Գրականագետ Դավիթ Գասպարյանի համոզմամբ
Հրանտ Մաթևոսյանը մեր ժողովրդի բարոյականության կրողն է, ամբողջական ոտքից գլուխ եւ Հրանտ Մաթեոսյանի տեղը Համուսյանի հետ մեկտեղ Հովանես Թումանյանի կողքին։
Հասարակությունը չի փոխվի, եթե ավելի շատ գարթա։
Հրանտ Մաթեոսյանը հասարակությունը կբարեկարծվի, եթե շարունակի Հրանտ Մաթեոսյան կարդալ։
Անցյալ տարի Դավիթ Մաթեոսյանը եւ Աշոտ Ադամյանը բեմադրեցին մեծ ամոր մոնո ներկայացումը, որը մեր հասարակական մտնոլորտը կրկին Մաթեոսյանով լցրեց։ Այսօր էլ Աշոտ Ադամյանն ասում էր.
Մաթեոսյանն ապակաս, Մաթեոսյանն ապակաս, Հրանտի խորությունն ապակաս, իր իմաստնությունն ապակաս, երկրի գիտակցումն ու երկրին տեր դառնալու իր այդ ազնիվ մղումն ապակաս, իր խոսքի պակասը ցավոք սրտի այսօր մարդիկան չեն զգում, զարմանալի է, բայց չեն զգում։ Երևի թե իրենք մեղք չունեն, դե որ չեն հարցացել ոնց իմանան ինչ ա ասել, ինչ ա գրել Մաթեոսյանը, սա պակաս է։ Մաթեոսյանը
ասենք որ շատ կարդան Մաթեոսյանը, ինչ տանել որ շատ կարդան,
մանկապարտեզներից սկսենք նորից դասիրակել մեզ ինքներս մեզ, որ հետո մի օր գլխի ընկնենք որ Մաթեոսյանի գրականությունը բարձր է, շատ ու կարդալա պետք մեկ-մեկ։
Մենք ապրում ենք մեր պատկերացումների աշխարհում, գրում է Հրանտ Մաթեոսյանը, մեր մահն էլ, կյանքն էլ, օրն էլ, սերն էլ, սիրահարություններն էլ, ամեն ինչ մեր պատկերացումների աշխարհում են կատարվում։ Հայոց աշխարհի բոլոր բնակիչներին կմաղթեի ապրել այգիներով մենատներում ազատ ապահովված աշխարհի ժողովրդների երթի մեջ, ինքնիշխանի վստահությամբ, որովհետև ոչ միայն թշնամու թյուրատեսությամբ է, որ փրկվել ենք կանք, այլև աշխարհում ապրելու մեր վստահությամբ, համոզված էր Հրանտ Մաթեոսյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։